Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τα ραδιοφωνάκια είναι σταθερά εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. All else are castles built in the air. ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλωσορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηγολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να πούμε και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως. Που ανταποκρίνεστε πάντα με ευγένεια, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Περίπου 25 ραδιοφωνικοί σταθμοί αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας σε μικρές και μεγαλύτερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Καλημέρα,
αλλά στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη χαρά να μας αναμεταδίδει το Ράδιο Θεσσαλονίκη, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
Το οποίο είναι στον ίδιο Δήμο με τον οποίο είμαι και εγώ. Είναι γείτονες και πηγαίνω συχνά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτες.
Πρόεδρε, ξεκινώ αμέσως με την πρόταση Μομφής που υποβλήθηκε στη Βουλή και θέλω να ρωτήσω, είναι κλασικό μεν το ερώτημα, αλλά είναι πάντα επίκαιρο όταν κατατίθεται μια πρόταση Μομφής από την αντιπολίτευση. Έχει κάποιο νόημα πολιτικά αυτή η πρόταση Μομφής? Θέλω να πω, τι διαφορά έχει από το να γινόταν συζήτηση προημερησίας διατάξεως των πολιτικών αρχηγών? Και το ρωτώ γιατί συνήθως καταλήγει η πρόταση Μομφής σε μια ψηφοφορία την οποία κερδίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, διότι καταμετρώνται απλώς οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις των κομμάτων και τις δίδεται, λένε ορισμένοι εκ των αναλυτών, η ευκαιρία μιας επανασυσπήρωσης.
Ναι, κύριε Χατζηγολάου, η πρόταση δυσπιστίας είναι το ανώτερο κοινοβουλευτικό εργαλείο που μπορεί να καταθέσει ένα κόμμα ή μια ομάδα 50 βουλευτών όταν υπάρχει πρόβλημα συνολικής δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Όταν δηλαδή κρίνει απαράδεκτη την κυβέρνηση και ζητάει την απώλεια της εμπιστοσύνης, άρα το να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η προημερησίας διάταξη συζήτηση είναι για ένα κεντρικό θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία ή όλο το κοινοβούλιο. Το χρησιμοποιήσαμε, χτες έγινε αυτή η διαδικασία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο κρίσιμο και πολύ πιο έντονο. Και υπάρχουν δύο κίνητρα τα οποία οφείλω να καταθέσω που μας οδήγησαν σε αυτή την πρόταση. Το πρώτο είναι η σοβαρή πολιτική κρίση και η αίσθηση που έχουμε εμείς ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο επιλέγει. Δηλαδή δεν μπορεί να υπηρετήσει τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής δημοκρατίας. Ένα συνολικό πολιτικό πρόβλημα που κρίνει την κυβέρνηση αναξιόπιστη πολιτικά. Το δεύτερο είναι δημοκρατικό επιχείρημα και δημοκρατική αφετηρία. Η κοινωνία θεωρεί αναξιόπιστη την κυβέρνηση. Η κοινωνία την έχει απονομιμοποιήσει. Σας άκουγα και στο πρώτο μισό, την πρώτο μισάωρο, ότι και εσείς παρουσιάσατε αποτελέσματα από δημοσκοπήσεις, δεν είναι η πρώτη, που η κοινωνία κρίνει ότι η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών και ότι η κοινωνία κρίνει ότι υπάρχουν και ευθύνες στο επίπεδο
των υπουργών. Θα σας διακόψω για να πω ότι διαβάσατε à la carte την ανάλυση μου. Ακούσατε à la carte την ανάλυση μου.
Δεν είπα κάτι.
Διότι η κοινωνία λέει επίσης ότι η αντιπολίτευση κάνει εκμετάλλευση κομματική και πολιτική της τραγωδίας στα Τέμπη, το λέει με ανάλογα ποσοστά, πολύ υψηλά, και επίσης φαίνεται ότι συνολικά τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζουν πτώση.
Ναι, όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων πρέπει να τα αξιολογούμε και δεν είπα ποτέ ότι δεν θα τη σχολιάσω συνολικά. Αλλά σας είπα και επιχειρηματολόγησα για τα δύο κριτήρια τα οποία μας οδήγησαν στην υποβολή της πρότασης δυσπιστίας, γιατί αυτό με ρωτήσατε. Ευχαρίστω να σχολιάσω όλη την δημοσκόπηση. Άρα, δύο κριτήρια. Πολιτικό κριτήριο. Κρίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίστοιχη του ρόλου που έχει λάβει την εντολή να επιτελέσει, δηλαδή το να υπηρετεί στην ελληνική δημοκρατία, συνολική πολιτική έλλειψη εμπιστοσύνης. Και το δεύτερο είναι δημοκρατική απέτηση. Η κοινωνία δυσπιστεί κατά της κυβέρνησης και εμείς οφείλουμε να υπακούσουμε. Να δούμε
μπορεί να ακουστεί απλοϊκό ή και αφελές το επόμενο ερώτημά μου και πάμε στη δημοσκόπηση αμέσως μετά.
Βεβαίως, δεν έχω
το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κανείς κάνει πρόταση Μομφής, ουσιαστικά δηλώνει ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση.
Απόλυτα.
Ότι πρέπει να στηθούν κάλπες. Η εικόνα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, και έτσι παρακαλώ μπείτε και στο σχόλιο σας για τη δημοσκόπηση, είναι ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ διασπασμένη και δεν προκύπτει από αυτόν τον πολιτικό χάρτη των δημοσκοπήσεων κάποια εναλλακτική κυβερνητική λύση.
Ναι. Πρώτο ζήτημα. Υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα αξιοπιστίας της πολιτικής και των θεσμών στη χώρα. Και θεωρούμε ότι γι' αυτό είναι κεντρικά υπεύθυνος ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία 6 χρόνια, διότι υπάρχει μια μεγάλη υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Εμείς λοιπόν με την υποβολή της πρότασης της πιστείας, αλλά και της πρότασης για προημερήσιας διάταξη συζήτηση, δηλώνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν θα συμμετέχουμε στη φθορά της πολιτικής στην οποία οδηγεί ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς ακούμε την κοινωνία η οποία δυσπιστεί και μεταφέρουμε τη δική της φωνή μέσα στην Βουλή. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε ζητήσει εδώ και ένα μήνα να υποβληθεί πρόταση της πιστείας. Θεωρούσαμε ότι μετά τη συνέντευξη στον Α, είχε αποκαλύψει και αποδεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα του καταμαρτυρούν και σήμερα οι πολίτες. Έπρεπε να υποβληθεί και νωρίτερα. Άρα, το πρώτο για τη σχέση εμπιστοσύνη συνολικά πολιτικής και πολιτών, εμείς ακούσαμε την κοινωνία και υποβάλαμε την πρόταση της πιστείας, συμφωνώντας και εμείς με την ίδια τεκμηρίωση. Το δεύτερο είναι ποια είναι η πολιτική λύση. Το έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης ανήκω τον χρόνο. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο ελληνικός λαός θα διαλέξει ποια είναι η λύση. Και όταν μπει το ερώτημα των εκλογών, τότε πράγματι θα υπάρχει η επιλογή των πολιτών στην κάλπη για το ποια κυβερνητική πλέον διέξοδος υπάρχει. Εδώ, πέρα από τη διαμαρτυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή καταγραφή στις δημοσκοπήσεις της διαμαρτυρίας, συμφωνώ, θα είναι αναγκαία και η πρόταση. Ποια διέξοδος. Εδώ λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πέρασε από μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης, γιατί οφείλουμε και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας, και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα ότι όλο το 2024 για μας ήταν ένας χρόνος με έντονη κρίση αξιοπιστίας.
Αντιπαραγωγικός τουλάχιστον. Πολιτικά.
Με πολιτική συρρήκνωση και κρίση αξιοπιστίας. Να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν και στιγμές που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ντρεπόντουσαν και για το κόμμα τους. Λοιπόν, δεν είμαστε πια σε αυτό το σημείο. Έχουμε αποκαταστήσει και τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα, αλλά και την απαραίτητη αντιπολιτευτική διάσταση με προτάσεις για το τι άλλο πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν θα μετρηθούμε σε αυτό το προτάσιο.
Βέβαια, αυτοκριτική λοιπόν για το 24 ακούω να κάνετε. Αυτοκριτική για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επαρκή δεν έχουν ακούσει οι πολίτες. Και είναι ένα από τα στοιχεία που λένε ορισμένοι εκ των αναλυτών ότι οδήγησε στην εκλογική του συρρήκνωση σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις.
Ότι υπήρχε μια αποτύπωση ελλείμματος εμπιστοσύνης και στις εκλογές του 23 δεν το αρνείται κανείς. Το 18% της κάλπης του 23.
Θέλω να πω, όταν φύγατε από τα κυβερνητικά έδρανα, έπρεπε να έχει υπάρξει μια διαδικασία αυτοκριτικής και ανάλυσης πεπραγμένων. Δεν έγινε ποτέ.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς έχουμε κάνει μια αξιολόγηση της κυβερνητικής περίοδου και αυτή είναι διατυπωμένη και εγγράφως. Ίσως δεν έχει αναπαραχθεί πολύ. Ίσως. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ ακούω και εσάς διαφωνώντας σχετικά με το αν έχουμε κάνει κριτική ή όχι, θεωρώντας ότι είναι ένα από τα δικά σας, από τις δικές σας πληροφορίες. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μιλήσουμε πολύ πιο ξεκάθαρα για τα ελλείμματα που είχαμε. Όμως εγώ θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, με απόλυτη ειλικρίνεια, αυτά που πετύχαμε την περίοδο 15-19 δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε κάποιο άλλο κόμμα να τα πετύχει. Γιατί την αναστροφή της πορείας της χώρας, γιατί η χώρα πήγαινε στον τοίχο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, μια εκτεταμένη χρεοκοπία, δεν μπόρεσε κανένα άλλο κόμμα να την υπηρετήσει. Και αυτό είναι το κεντρικό το οποίο είχαμε αναλάβει να κάνουμε και το υπηρετήσαμε. Πρέπει να διορθώσουμε πάρα πολλά ακόμα. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση των αλλαγών και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει διέξοδος. Σε κάθε περίπτωση όμως η κοινωνία ρωτάει τι θα κάνουμε τώρα.
Ναι.
Τώρα
και
λοιπόν,
έρχομαι, λοιπόν
τα πράγματα
σε αυτό,
δεν πάνε καλά.
Και έρχομαι, θα μεταφέρω τη χειρότερη διατύπωση που έχω ακούσει από τους ακροατές. Λένε, μα αυτοί, εννοώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν για την πρόταση μορφής. Τους πήρε 4-5 μέρες με τηλεφωνήματα, τριβές, αλλαγές στο κείμενο, διαφωνίες για το χρόνο κατάθεσης της πρότασης μορφής. Θα καταφέρουν να φτιάξουν ενιαίο ψηφοδέλτιο απέναντι στην κυβέρνηση και κυρίως θα καταφέρουν την επόμενη μέρα να συνεννοηθούν για να κυβερνήσουν. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Τα τέσσερα κόμματα που υποβάλαμε μαζί την πρόταση πιστείας συνεννοηθήκαμε σε μία μέρα.
Μόνο
για ένα κείμενο.
Εγώ σας θυμάμαι επί πολλές ημέρες, εσάς προσωπικά κύριε Φάμελε, να καλείτε το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε πρόταση μορφής.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τα τρία κόμματα, δηλαδή εμείς η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, είχαμε συμφωνήσει λίγες μέρες μετά την τηλεοπτική συνέντευξη όπως σας περιέγραψα να υποβάλουμε κοινή πρόταση της πιστείας.
Υπήρχαν
43 βουλευτές. Χρειάστηκαν να περάσουν 20-25 μέρες για να συμφωνήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί περίμενε και το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ. μετά την δημοσίευση του πορίσματος και ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ η επικοινωνία. Την καθαρά Δευτέρα. Μπερδεύτηκα με τις αργίες. Χρειάστηκε μόνο η Τρίτη ημέρα, δηλαδή που γινόταν η συζήτηση προημερησίας, παράλληλα με τις τοποθετήσεις μας όλων μέσα στο Κοινοβούλιο και συμφωνήσαμε στο κείμενο και στην υποβολή της πρότασης. Γιατί ήταν η προανακριτική, αν θυμάμαι καλά, που συζητιόταν εκείνη τη μέρα. Δεν υπήρχε σύγκρουση και τριβή για την υποβολή της πρότασης πιστείας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ να την υποβάλουμε. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να συνηθούν τέσσερα κόμματα και κάνουμε και κριτική μεταξύ μας για τα θέματα που διαφωνούμε. Αλλά είναι θετικό το ότι ανταποκριθήκαμε στη διάθεση της κοινωνίας που αμφισβητεί την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης χθες ήρθε στη Βουλή σαν να μην έχει ακούσει την κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην πολιτική σκηνή. Είναι ότι δεν είναι επαρκής η κυβέρνηση να ακούσει την κοινωνία και να την υπηρετήσει. Η αντιπολίτευση έκανε βήματα με εσωτερικές διαφωνίες, προφανώς, αλλά κόμματα είμαστε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ να συζητείτε. Θεωρώ ότι με προβλημάτισε, και πρέπει να το πω, ήταν πολύ προβληματική η παρουσία χθες του Πρωθυπουργού. Είχε και μία, αν θέλετε, διάθεση αντεπίθεσης.
Θα πήγαινα σε αυτό μετά, αλλά αυτό είναι εύκολη δουλειά για την αντιπολίτευση, η κριτική στον Πρωθυπουργό. Δύσκολο είναι να μου απαντήσετε στο πώς θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε, γιατί είναι προφανές. Τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις αυτό προκύπτει. Δεν θέλω να πω, είναι λάθος η λέξη προφανές, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες στην πολιτική ζωή κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε από ένα 4-4,5% και μέσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις βρέθηκε στην εξουσία. Επομένως, ας αφήσω τη λέξη προφανές. Προφανές δεν είναι τίποτα. Και η ζωή συμπληρώνει τα κενά όταν υπάρχουν πάντοτε. Είναι όμως εφικτή μια συνεννόηση και ένα κοινό ψηφοδέλτιο τουλάχιστον ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες συνιστώσεις της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, στις επικείμενες εκλογές?
Είναι
εφικτή?
Είναι πολύ δύσκολη αυτή η απάντηση, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το τι διάθεση θα έχω εγώ ή θα έχουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ερώτημα. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αν δεν είναι δυνατός ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκάθαρη μία πρόταση μιας αποτελεσματικής αλλά και ανατρεπτικής, θα έλεγα, πολιτικής, δεν θα μπορέσει να υπάρχει μία προοδευτική διέξοδος. Και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο δηλαδή που έγινε και η αλλαγή προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε ξεκινήσει αυτή την ανασυγκρότηση σε όλη την Ελλάδα. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν φτάνει απλά να συμφωνήσουν και δύο και τρία κόμματα, κύριε Χατζηνικολάου. Η κοινωνία θέλει και μία απάντηση προς τα πού θα πάει η πολιτική. Θα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παρέμβαση όσον αφορά τα θέματα, λέγω, της ακρίβειας, των δημόσιων αγαθών, της λειτουργίας της παιδείας και της υγείας, της λειτουργίας των τραπεζών ή των καρτέλ που υπάρχουν στην Ελλάδα? Θα υπάρχει μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική δικαιοσύνη, λειτουργική δημοκρατία με σοβαρότητα
στις
ανεξάρτητες αρχές?
Προγραμματίζεται επομένως, κύριε Πρόεδρε, κάποια συνολική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με ένα σχέδιο κυβερνητικού προγράμματος?
Ναι, απόλυτα, κύριε Χατζηγολάου.
Γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Οι πολίτες δεν αρκούνται στο να ακούν αντιπολιτευτικό λόγο.
Και θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε επιλέξει. Και αυτό θα είναι και βασικό χαρακτηριστικό και της δικής μου παρέμβασης στη συζήτηση για την πρόταση της πιστείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει εναλλακτική πρόταση. Και αν δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης θα εκμεταλλεύεται την αγωνία και τα διέξοδα, θα κινδυνολογεί με το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και πιθανά οι πολίτες θα εγκλωβίζονται σε μια κρίση ανασφάλειας. Εγώ λοιπόν δηλώνω ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παράγοντας σταθερότητας και λύσης. Θα συμβάλλει σε προοδευτική διέξοδο με πρόγραμμα, με προγραμματικές προτάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση και πιθανών συνεργασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρέπει και να δυναμώσει και να συμβάλλει σε προοδευτικές συνεργασίες. Και αυτό πρέπει να είναι σε μια συνομιλία και με την κοινωνία, όχι μόνο με τις ηγεσίες των κομμάτων. Η κοινωνία μας πιέζει πολλές φορές για μεγάλες αλλαγές.
Το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται. Εσείς έχετε και εδώ, στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο μήνες νομίζω ήταν, έχετε δείξει μια διάθεση συνεργασίας. Ανταποκρίνεται το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διάθεση συνεργασίας ή όχι?
Μας πήρε λίγο χρόνο για να υποβάλουμε την πρόταση της πιστείας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να υποκρίνομαι. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι να ρωτήσετε τον κύριο Ανδρουλάκη γι' αυτό. Εμείς, επειδή αυτή τη στιγμή υπηρετούμε όλοι μαζί μια πρόταση της πιστείας στη Βουλή, εγώ δεν θα αναδείξω τις διαφορές. Θα αναδείξω ότι σήμερα η προοδευτική αντιπολίτευση είναι μαζί στη Βουλή. Δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε για το τι προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία. Το είπα ήδη. Επιφυλάσσουμε λοιπόν για να διατυπώσουμε και μπροστά στην κοινωνία τις προτάσεις μας και να κρυθούμε. Και προφανώς πρέπει να ανακτήσουμε και δημοσκοπικά τη δύναμή μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε
Πρόεδρε. Σας ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι τα μόνα πολιτικά κόμματα που εμφανίζουν ανωδική τάση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι τα κόμματα που έχουν έναν πιο έντονα αντισυστημικό λόγο, δηλαδή για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ή απ' την άλλη πλευρά του πολιτικού σκηνικού η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι το κρίσιμο στην πολιτική είναι ποιος μπορεί να αλλάξει τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις. Ο όρος αντισυστημικός δεν σημαίνει τίποτα γι' αυτό.
Ναι, τον επικαλούνται οι ίδιοι.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτός που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών, να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει πρόοδος, ότι θα υπάρχει δουλειά, ότι θα υπάρχει παιδεία και υγεία, να έχεις το δάσκαλό σου και το γιατρό σου και να διεκδικείς την ευημερία και την προκοπή στον τόπο σου, είναι αυτός που θα αμφισβητήσει το καθεστώς εξουσίας, οικονομικής εξουσίας και το καθεστώς πολιτικής εξουσίας, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε να σας πω ότι μια αριστερή πρόταση, η οποία είναι κοινωνικά δίκαιη, μπορεί πραγματικά να αμφισβητήσει αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα σήμερα στη ζωή μας. Αυτή την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ την καταθέτει. Η διαχείριση του όρου αντισυστημικός δεν ξεκαθαρίζει προς τα πού θα λυθεί το πρόβλημα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση δεν αρνούμε και αυτή τη συζήτηση, είναι στο τραπέζι. Είναι μια πραγματικότητα κοινωνική. Εμείς λοιπόν λέμε για όλα τα κόμματα και για τους πολίτες.
Και η εκλογή, Τραμπ δείχνει, η εκλογή Τραμπ δείχνει και τα όσα την ακολούθησαν να ενισχύει στην Ευρώπη δυνάμεις της άκρας δεξιάς.
Πάντως,
είναι αυτό κάτι που σας ανησυχεί?
Ο κύριος Τραμπ δεν είναι αντισυστημικός, ούτε η άκρα δεξιά είναι αντισυστημική. Ο κύριος Τραμπ τουλάχιστον έρχεται να εκφράσει μια αμφισβήτηση της δημοκρατίας προς όφελος των μεγάλων εταιριών, γιατί αυτό εκφράζει. Άρα μια ακραία έκφραση αυτού που λέμε νεοφιλελευθερισμός, το οποίο είναι επικίνδυνο, έρχεται να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ. Αυτά είναι θέματα τα οποία πράγματι μας δημιουργούν μεγάλη ανησυχία και φανταστείτε τα να εκφραστούν στις γεωπολιτικές συνθήκες της χώρας μας, γιατί μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων που υπηρετούν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ. Ειλικρινά πιστεύω ότι ο ΟΗΕ σήμερα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και στα θέματα του κλίματος και στα θέματα του εμπορίου και στα θέματα της υγείας. Οι παγκόσμιοι θεσμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Θεωρώ ότι πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ υπόψη μας, διότι ο λεγόμενος αντισυστημισμός, όταν το διαβάζετε με ενίσχυση της άκρας δεξιάς, είναι επικίνδυνη αμφισβήτηση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Άρα, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, η απάντηση πρέπει να είναι μια προοδευτική διέξοδος. Έτσι γυρίζουμε λοιπόν και στην Ελλάδα. Πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα για το ποια πολιτική μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο έχουν προέλθει στο σημερινό πολιτικό σκηνικό 4-5 κόμματα. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα στην παρούσα συγκυρία να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, μπορεί να φέρει πίσω δυνάμεις που στην πορεία αυτών των διασπάσεων διέρευσαν προς άλλες κατευθύνσεις? Και το ρωτώ και σε σχέση με τη Νέα Αριστερά, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται για το αν θα μπορούσε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και να είστε πάλι μαζί, αλλά και για άλλες δυνάμεις που διέρευσαν προς το κόμμα Κωνσταντοπούλου, προς το κόμμα Βαρουφάκη, προς το κόμμα Κασελάκη.
Υπάρχουν δύο αφετηρίες. Η πρώτη είναι η δύναμη που μας δίνουν οι ιδέες μας. Γιατί ρωτάτε αν μπορούμε. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι οι ιδέες της προόδου, της δημοκρατίας, είναι αυτές οι ιδέες οι οποίες μπορούν να στηρίξουν οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμα και να ξεφύγουμε από κομματικούς εγωισμούς για να δούμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και η δεύτερη αφετηρία είναι η εμπειρία των συνεργασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι οι συνεργασίες δίνουν μια μεγάλη προοδευτική διέξοδο και δύναμη. Προήλθαμε από συνεργασίες, έχουμε μάθει ότι οι συνεργασίες βοηθούν. Άρα οι ιδέες μας και η εμπειρία από τις συνεργασίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα όχι απλά ότι μπορούμε, αλλά ότι πρέπει να μπορέσουμε. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς υπηρετούμε σκοπό, αξίες. Άρα δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική μας δύναμη, αλλά το τι πρέπει να υπηρετήσουμε. Παράδειγμα. Το μεγάλο ερώτημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας είναι η αλήθεια. Δεν είναι.
Η δικαιοσύνη.
Όλοι αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχει ανάδειξη της αλήθειας και απόδοση των ευθυνών. Να σας πω μια πολύ απλή πρόταση την οποία καταθέσαμε από χθες στη Βουλή και νομίζω ότι εκφράζει πραγματικά την ελληνική κοινωνία. Θα γίνει μια προκαταρκτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το έγκλημα των Τεμπών και την ευθύνη της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη. Το ερώτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην προκαταρκτική επιτροπή να πει την αλήθεια? Θα έρθει ο κύριος Γεραπετρίτης? Και με βάση αυτά που βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το δημοσίευμα της Εστίας, θα έρθει ο κύριος Κέρτσος? Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν email μεταξύ κυβερνητικών στελεχών για το ζήτημα του μπαζώματος. Τι πιο απλό να πούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα email? Τι πιο απλό, γιατί δεν το έχουν πει τόσο καιρό? Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από τις βασικές αξίες. Αυτό είναι μια βασική αξία. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι πάρα πολύ απλή. Το απλό είναι ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Πρωτοβουλίες για την επανένωση των δυνάμεων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρετε? Πολιτικές.
Έχουμε πολιτική.
Και το ρωτώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, το δυνατό κόμμα.
Έχετε δίκιο. Η πρώτη πρωτοβουλία που πήραμε ήταν η προβολή, αν θέλετε, και η επιλογή μιας υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, με την κυρία Κατσέλη. Στο οποίο γίνανε, στην οποία κατεύθυνση γίνανε κάποια βήματα, δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά υπήρξαν κάποια βήματα, αν θέλετε, συνυποστήριξης. Εμείς θεωρούσαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έρθει να υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα μετά την αναμονή που είχε στην επιλογή από τον κύριο Μητσοτάκη προσώπου για την υποψηφιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν τα ζητήματα της πολιτικής, όπως το θέμα της δικαιοσύνης. Είναι μια πρωτοβουλία, εμείς το λέγαμε σταθερά εδώ και ένα μήνα, να υπάρχει κοινή πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Παράδειγμα, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για το 13ο και 14ο μισθό, που υποστηρίχθηκε. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για το αγροτικό ζήτημα. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία πρόσφατη για το νόμο περιευθύνησης υπουργών, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ολοκλήρωσε τη συνταγματική αναθεώρηση και άφησε ένα κενό. Υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία, τη συζητήσαμε εδώ μαζί, για τα υπερκέρδη και τα σκροκέρδη των τραπεζών. Πρέπει κάτι να κάνουμε για όλους τους επιχειρηματίες, για όλα τα νοικοκυριά. Άρα θα υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες, είναι πολιτική μας απόφαση να κάνουμε και ένα προσκλητήριο επιστροφής στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς ανταλλάγματα. Πάνω στο τραπέζι, για όλα τα στελέχη που μπορεί και να διαφωνήσαμε, αλλά και για τα μέλη, αλλά και για πολίτες σε μια, αν θέλετε, ολόπλευρη διεύρυνση. Γιατί, ναι, εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικούμε και πολίτες από άλλα κόμματα να συνομιλήσουμε, να συνεργαστούμε. Υπάρχουν δημιουργικοί πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου, που κοιτούν πλέον με επιφύλαξη την πολιτική. Και προσωπικά θέλω να το κάνω αυτό, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Υπηρετούμε την επιστροφή στην πολιτική, αλλά με σχέση εμπιστοσύνης. Πράγματι, απαξιώθηκε η πολιτική, ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, είχαμε και εμείς ευθύνες. Πρέπει η πολιτική να στηρίζει τον πολίτη, να στηρίζει τη δημοκρατία. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας των θεσμών.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα τα πούμε σύντομα και πάλι.
Σας ευχαριστώ και εγώ.